Passiflottas. 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 Met zegen. Mijn kabees. Acties. Dat is dus een snel. Van ons gaat door. Wins van je bedankt als steen. En jouw was niet. Dat is van mijn sassan. Moest niet zegen. Hoe die tas. Waar is de zegen spreeuwtje? Voor het eerst in de jaren is mijn gezicht slecht aan. Waar al die ons teams aan je steeds. Dat ik was wel lekker aan de hand in andere. Kan hier staan naar de missie om te bieden van de jaren. Hier zelfs. En wie er is gezien van de missie. Hier is wel zo. Jullie was dit te staan op. Jullie was dit. Jullie zo wel die zoals vroeging. So the condition is breathing the outcome. President, dear Pasir, can I see the car of Eda? I couldn't go to Osmaida, and it was hot. Yeah, it's pretty expensive, but I'm going to experience the sun up. But this is talentless. What's wrong going with you is, door de PCR-chambers. Dat nu de leraar was in de PCR-chambers. En die verschillende zin zijn wij dat als je het niet meer nu. Maar wie dat is, dat weer gezien dat er is dan wat in de leraar. Dat is het pas. Oké, deze zin is het schok aan de leraar. Als zie je, wordt weer met een dat ik was wel een kan gaan weer een zijs die we zien. Kamu stalte ir kristin alu. Čia gali vašo autre prezentės karus, mes vinturom dievą namą, vėliau. Tikai atkaprotas, mes čia citmakvis dolabai jam, plivinašinam, pustinašinam, nesašinam šortu, turtu, Mans par tam burvestībā, par tam pasauli, visam tam vietam pieriekļāt. Tikai no burvestībām jāatstājās.
Kodas sāka, armijas kodas sāka baznīcā 18. novembrī?
Arī. Tas ir absolūti nepieciešami. Ja mums ir kādi, tas atcerēties, jau gatavot no pārstāstījiem, kā viņiem atviešu strieķieki, kā jau aizstāvēt toreiz jau Latviju no, teiksim, tiem pirmajiem iepirkumiem un pirmajiem kūstiem stāds no Valts kursas. Viņi taču kā jau arī mācies un dzīvā. Profesors Maldons, kas bija mācītājs Cēsīs, atcerējās aizkustinājumā, kā Dievkalpams, Dievais Dievkalpams, pārpildīts spidēja piesūrē. Visi arī vīri, mums došanās vārā, cīļāk, ceļos. Šī stāvotu ir patieši tautā, žāvotās. Visi tie, kas ir piespriek no līkšķi, tie, kas ir rīkti vai nākuši iesaisadzībai, lai mēs pirmstāvās mēs Dievas. Tad mēs gribam viņam par to lūdzu, par cilvēkties. Un mēs cilvēkām, mums nāvēja pārējās bainas, pārējīsi, mums arī jācieši mums nāvēja.
Jā, profesor, vēl viens svarīgs jautājums ir attiecībā, ja tā godas sārds ir. Ko darīt parasti godas sārds nāk iekšā ar ieročiem baznīcā šajā gadījumā, ar automātiem? Vai baznīca to akceptē vai neakceptē?
Es maidos to izspriest, nu vajadzētu pabūt, lai kāds to ir izspriešt. Nekad jau vajag vēlāk, ka viņš vēlāk nevienači. Tas ir simboliski. Simbolu ir jābūt, tomēr kaut kā uzsvērtam, tie tie, kas nes šķēpu. Paldies, ir tos viņš šķēpus. Un neiet vērā Dievu lietu, kas ir pagājusi tik daudzreiz garām cilvēkiem no vērības. Kā to ļoti, ļoti svarīgu jautājumu, kas ir ticība, par kuru ir Jēzus laikā cīnījušies farizējs, cīnījušies rakstu mācītāji, uzmākoties ar Jēzu, visus laikmetus cauri, visam veidu teologi un filozofi, mēģinājuši definēt, kas ir ticība, viņš kā viņa pastāvā. Un atbildīgu formu par to, kas ir ticība, ir pateicis romiešu pēdējus, romiešu virsmūs. Izlasiet to vietu, kā viņš sūta pie Jēzus mūsu palīdzību iesīmajam. Ievērojot, ko viņš saka, tad, kad Jēzus jau atnāda kodās viņa mājā priekš. Viņš aizbīdās ar savu necieniju, viņš nav cienīgs uzņemt Jēzu savā pajūtē. Un viņš tikai uzlāda vienu jautājumu, tā nekad neatrast. Saka tikai vienu jo es pats esmu likts disciplīnā paklausība. Un zem manis ir padot tie, kas man labus. Es ir līko iepēķiem, es ar mācīšu. Tas ir šī disciplīnā. Šī absolūtā disciplīna, kura nevar sarks pie sardzē nevar aizmirdāties, tagad ir nevērt, es maiešu kronu. Es atsēdīšos vai es pastāvēšos. Viņš ir kronikts, lai viņa vietu. Viņš paklausa vienalga. Paklausa. Pat pilnīgā paklausa. Un šis kristnieks šo disciplīnu, šo vēsēs un gala disciplīnu definē kārši. Viņš tā ir teicis tā, tas saka to vienu vārdu, tas būs tā. Mēs uz šo jāpēc mans paši, mēs 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 visi, kas ir tāpstums. Vai sapiniet vairumus, vai sapiniet pušķus, vai izskaisiet priekšā, nesam Dievu. Mēs trīkstam Dievu slavēt par to, ka viņš mūs iepriecina. Tādi ir tik daudz jau svētības un Dievu. Un cita viena ir, nu, vairumu. Pēc tēļ uzkārt kaut kur tā mēs mājās uzkārt un jāatvainam. Kad tie baznīcē aiziet cilvos un ka viņi tur atkal pušpojās un paņemīt, tad arī nevienšot. Tas nav nekas cits kā kurš klūpšanās par cilvēku, tāpat tas iedīt, kronotājos vai pasniegts Jēzus. Kā mēs tās riepas? Kā mēs sākam veidāt tas paganismus? Mums tagad ir uzradījušies tādi cilvēki, kas par visu varu grib kaut kā izspiest, ka latvieši mēs esam bijis, ka pirkti augsta ticība. Un tikai mēs tikai neatrodam nekādas lēdas. Tas veicamais, un var teikt, ilcīgākais veids ir ka viens liels cilvēks, kas par visu laiku ir bijis, par kristīgo ticību vaidīgs. Hārāds Biezais beidzot ir atradis, ka latviešu augstākais Dievs esmu bijis kūpūzīņš. Cik mēs kūpūzīņi no tādas Dievskā zinām, viņš ir tāds zirgu patrons, tāds zirgais tāds. Tā jau vajadzētu to zirgu kūpu iesveidīt par to svētnīcu. Un viņš kā tas jūs varētu būt, kur tam tā dievība. Jāsaka tā, ka nevarēja atrast īsto, tad taču tikai tad, kas gadās. Piedodiet, tas latviešu pagājies pārcēlēt.
Kūpo? Ir jautājums, ka jautāju kārtošana kūpo svētdienā. Nu, cerkā simboliski parādās, ka mums agrāk Latvijā ir kūpo, bet nav tās palmas. Kas ir palmas svētdiena, tāpat. Mēs liekam kūkolus uz altāru.
Un tikai tā ir.
Jā, un tikai kūkolus svētdienā tas ir.
Es jau uzskatīju, ka jums...
Jā.
Es jau uzskatīju, ka tādas čakras tirkus labdienas jums piedāvās kūkolus cieši sielu pagrētu, jo cieši varikā, un tas ir ļoti smuki. Un es jau uzskatīju, ka mums kūkolus arī lieldienās liekam tos kūkolus. Lieldienās kūpās arī sadēmiem, ka cik mēs nošķirām vienu lietu no otras, par tik katrā tām lietām iegūst ar savu sadēmību. Ka mēs visu sajaucam kopā, nu tad viss tas pats, es prātu, ka tā sajaucīgās.
Vietu, kuris ir 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 vietu, kuris Bet man viens jautājums jau, kur liek oblaks pēc iesvētītās oblaks, taču neliek atpakaļ?
Nē, bijām jātok to mērķi, to tā.
Redziet, apmēram, tā tad, vai jā, bet ja paliek pār vienu vai divus?
Vienas vai divus, redziet, vienā, redziet, viņš tā pie dievgalda. Es nezinu, kā izturās mācītāji, vai viņi ir arī saprašanā līdz galam kādreiz visi. Bet viņš arī komunicē. Un ja nav arī pat otra altarī, tad viņš beidzot saņem, dievmaizes saņem vīnu, dzīvās, un ja tur arī piecas tās oblacas, vajag iepriekš jau tā apmēram aptvert.
Tāpēc Perminders skaita, jā. Cik nāk pie altāras garsots.
Jā, un tāpat arī ar vīnu. Jā. Saka, nepieliet pilnu kausu, ka tur būs 5-2 galvnieki, bet pieliet tā. Ka tam mācītām ar, nu, viens malks viņam kaut kas
nav. Jā, lai ir tukšas
krāvi. Liet atpakaļ nevar. Vienīgi, ja ir slimnieka atmeklējums.
Nu jā.
Tad tikai tam gadījumam nevis pēc nedēļas vai citāt gadījies, bet kad turīnās iet pie slimnieka, tad var paņemt pieklājīgā kaut ietvertas un pieklājīgā arī traukā un pasniegt slimnieku.
Es tā labi nesapratu, vai kristību trauk tad uz altāru nevar likt. Mēs pirms dievkalpojumu jau liekam kristību trauk.
Mums jau ar cits nekas neatrīk.
Tad viņu drīkst
likt. Drīkst jau likt, jā. Tāpēc, kad mēs neesam līdz tam, ka mums būtu atsevišķais. Tiksim, kristības autorītes vai kas?
Es vēl atvainojos, Pāvila baznicā ir divas lielas mākslīgas sveces garas, kas tiek iededzināts. Tās nu gan nevajadzēt, tās ir elektrības sveces.
Abās pusēs
autoram ir iededzināts, tās būtu jānoņem.
Jā. Ziniet, tikai neelektroficējiet autori. Šitie trīši būs elektroficēti. Viss mākslīgais ir stiepojams. Mākslīgā gaisa, mākslīgā viela, mākslīgās izdarība. Man viens labas lietas. Manai kolēģi, visi viņi te kaut kur ir tālāk.
Viņas to gal aizgāja.
Jā,
paldies, profesor, paldies.
Paldies,
paldies. Paldies jums.
Paldies. Jūs... Mēs vēl gribam tikties ar
mēs
jums.
Mēs vēl gribam.
Absolūti.
Jā,
mēs ļoti gribam tikties.
Jūsu klātbūt ir jau tā apliecība, ka vajag.
Vajag.
Neaizmirstiet to.
Visas. Vēl ir tik daudz jautājumu.
Vai reiz mēnesī ir biežāk.
Kā jums jau ir jautā, tik daudz jautājumus uzdod, bet ir tik ļoti daudz sakrājumus.
Viens jautājums nebija aplams. Es neesmu vienu aplamu jautājumu dzirdējis. Es visu to esmu dzirdējis visādos veidos un visādos veidos tas ir skanējis. Visi tie bija dzīvi jautājumi.
Profesor, man jums jautājums. Jā. Mums ir liels altārs, mums ir katrā pusē kolona. Vai tās kolonas pie altāra var ar vītnēm aplīt vai ar ziediem?
Tādos, teiksim, svētku brīžos, jā. Teiksim. Nu, kad ir...
Iesvētībās?
Jā, un tad atkal, piemēram, nu, tagad, kad ir krāsainās vīna lapas, vai, teiksim...
Var sakot drīkst?
Jā, vai atkal zaļumi, kad ir... Jā, jūs jau pieliek tādu kā mēju vai ko, to visu drīkst, tikai nepataisiet no tā, tikai nemetaties ceļos mākslīgas lietas priekšā, tikai nepataisiet, saka, vai tur jāsnoz ir iekšā tas svečs un tagad iesnaudīs, tad tur vēl nozvanīs, tad tas mirušajās vēl dzirdēs.
Vasars svētka ar mējām, tad drīkst būt baznīcā.
Drīkst, tikai atkal neaizdekorējiet.
Jā, mums ir
kādreiz,
bet tas mirušā.
Sakiet, tu jūs varat ieteikt par reformācijas dienu, ko jūs varat ieteikt par reformācijas dienu kaut ko? Reformācijas dienu, trīs
ir aptāk. Mārtiņa Lutera krāsa bija violeta krāsa. Tas būtu arī...
Tas ir rodas vienkārši no teoloģiskās neskaidrības. Tas ir jāprasā mēs.
Mēs norunājām, ka mēs gribētu katreiz visi jaunas sveces vai
sveces
jautājumus. Katreiz jaunas vai arī sveicinās?
Ziniet, tas jau būtu ideāli, ka jūs liekat vienmēr jaunas. Nu, vakara dievkalpojumam jūs varētu lietot jau to pašu bijušo. Nu, kur jūs liksiet tos daudzos sveču galus?
Nu, mums ir sveču tur pārējie, kur mēs varētu ielikt, un tad mēs vēl varam iedot svētdienas skolai un dievu.
Nu, ļoti labi, jā. Tad redziet, vienmēr arī tas ir viena ļoti laba lieta, kad nekad neko tādu atkārtot vai lietot. Pēc
iespējas. Zobens arī simbolis.
Redziet, tas ir svārkums.
Tas simbolis ir nevis to, ka viņš ir agresors, bet viņš ir aizsargs.
Tradīcija, pilnīgi tradīcija. Vainagu miršo dienu piemiņas, ja? Bet vai caur mūsu teologiem to arī nevarētu teikt, ka tas ir pagānisms, jo kā mēs
tagad... Es domāju, ka to viņiem vajadzētu kaut kā... Man pašlaik jau pārtrūka tagad simbols ar fakultātes, vai es nevaru. Es ar ļoti lielu prieku biju pie saviem studentiem, bet nu vai es uzdiet šīs lietas. Nevar. Te, ka jūs padomājat, es jūs dzirdu, vai jūs tur man prasiet, man vietas to es nevaru dzirdu.
Vēl par altāri. Piemēram, ja zaļajā ceturtdienā liek zaļas sveces, vai tomēr arī tik zaļas, pie zaļa baltas, tikai baltas?
Tikai baltas. Ziniet, kas mani palūgo. Mani ir žūgums, mana, tie ir mani divgaldi piederumi.
Jā?
Jā, tas ir šķīlīts un pats. Man jādodas prūda,
jā.
Lai jūs nebūtu tik laipni,
jā.
Paņemt. kad viss lietu noslēgu.
Jā, noteikti.
Un pie gadījuma tad man atklāda.
Es jums šovakar patvaru aiziet.
Ļoti bija.
Jā, jā, bija. Jā, tas man nav
labāk. Es esmu citādi apstātā uz.
Jā, es pieskatīšu
arī. Paldies.
Jā. Paldies jums par šo brīnišķīgo priekšlasījumu. Man tiešām tas ir tik ārkārtīgi vērtīgi, ka to nevar
nevar.
Pa tiem ziedkrustiem, vai Rīgas baznīca
ziedkrustiem
no ziediem?
Nu, ne, no neālā telpā. Nu, piemēram, gadījums ir bijis tieši tad, kad ir mirušo izvadīšana no baznīcas. Jā. Tad atvadīšanās no baznīcas un baznīcas telpā, teiksim, draudzes telpā, gar solīm vai pie pašas ieejas, kad nāk jau telpā iekšā, tad ir lieli krusti veidot no ziediem atsevišķi. Varētu būt vēl papildus krusti arī, ja?
Tās ir lietas, kuras...
Nē. Es varbūt pateikšu, leišiem es redzēju vien brīnišķīgu vienkārši tradīciju, viņiem no skujām izveidotas krusts, ko pie kapa var, teiksim, iesbraust iekšā apakšā, tāda pamatnīta asa. Brīnišķīgs, bet tiešām labāks nekā...
Bet tur nepiesien atkal katoļi, ka tie
Nē.
Nav tā,
jā? Nebaidaties no
katoļi. Es domāju, ka
es nebaidos personu no katoļi.
Ziets nav ne katolisks, ne luterisks, ne arī ortodoks.
Tās visas ir koplietas.
Nešaubā.
Ja jūs gribētu sacīt, nu kā mums vajag rožu krodi un piesaukt jauno Mariju kā pestītāju, tad gan es jums teiktu, nemaldaties. Tur katoļi... Mūsu draugi katoļi, tā sakot, nu, ir apmaldījušies vai apmaldināti, bet, ka viņiem nolova šīs lietas nos, tad tādas smalkjūtības lietas, kas atiet, bija piemēram pielūkšanas. Mēs jau ļoti maz, mūsu, par ko būtu jārunā, par to būtu jārunā, ka mūsu draudzēs jātur ir un jāaudzina uz pielūkšanu. Mums ir lūkšanas. Draudzes lūkšana. Piedodiet par salīdzinājumu, tas ir tāpat, ka mēs ejam uz universālu veikalu. Mīļais debes tēvs, mums tagad te vajadzīgs tas un tas, tas un tas, tas un tas. Mums skaita tas un tas, tas un tas, tas un tas. Mums, mēs gribētu tā un tā un tā un tā un tā. Mēs pasūtam, ka debes tēvu, ko mums ir vajadzīgs. Nu, mēs tāpēc pasakam vispār jau ir paldies. Nē. Redzi, kad tu esi mans, tad man nevajag ne debes, ne zemes. Redziet, ar to mēs mums jāstāvēt iepriekšā. Svēts ir tas kungs, debes un zeme ir pilna viegodības. Tas ir, ar to mēs stāvam. Kāpēc Dievgalds kļuvis tagad ir pat tādu tik pieprasītu vietu? Mēs bežam par, ka draudzē to iesam. Kāpēc? Tāpēc, ka draudzē izjūt tētas dvēseles izsaukumam tā vieta. Kad mēs esam pieaugšanā, līdz ar eņģeļiem un debesu pūkļiem, mēs dziedam un slavējam tavu godu. Un nevis tā mēs lūdzamies, mums tagad vajadzētu šo, mēs, mums jau vajadzētu, un mēs arī to lūksim savā vietā. Bet mēs esam gandrīz pilnīgi izslēguši, mēs tikai klausamies, ko nu saka, un tā tālāk. Un mēs varam pateikt, nu jā, tā jau tas ir, tā jau tas ir. Mums nekad nav uzstādīts sprediķis jautājums, jā. Mēs te vienā draudze sarīkojumā, kad mēnesi atpakaļ. Nu, draudze tādu kop sanāksmu vienreiz gadā grib turēt. Un es to ieteiktu jums visās draudzēs to pašu. Veltīties tikai savas draudzes uzcenšanas lietā. Nu, gribētu būt referāts, ko man... Ko, jāsaka, ko dot cilvēkam kristīgā draudze. Nu, mēs varam atbildēt, kristīgā draudze cilvēkam dot to, ka viņš dalīgs ir pie Dieva vārda, viņš viņš šādas un tālāk un tā līdzī. Un tas ir tā sakot viss atbildēt. Bet tā mēs vienojamies, mēs uzstādām to tematu citādi. Nevis, ko dot kristīgā draudze cilvēkam. Ko kristīgā draudze tev ir devusi, ko tev dod kristīgā draudze. Cēlās tāda pat jautājušana kā tagad. Tā katrs grib pateikt, jā, bet man. Jā, taisnē tev, ko tev viņš ir devis. Un tur rodās dzīvība. Deklarācija. Ar tā deklarācija mēs esam līdz tajā vietā pilni. Mēs jau to zinām, tā kā tie dievīgie ateisti saka. Es jau to visu zinu, man tas nav vairs jāsit. Man visi baušļi sirdies, nevienam jauna nekas darīs un tā tālāk, un liekam punktu pēc tam. Ne tā, bet kā jau paprasīt, bet ko tad tev bija ir devusi? Tad būtu jāsaka sarunai. Vai ir tā, ka saka, nu, ja viss ir iedots un man nekā nevajag? Piedodiet, sveiki. Paldies jums visiem pēc kārtas, ja es nevaru, man diemžēl ir jādodās.
Paldies, profesori, jums liels,
bet atklus, tikai turiet to domu, ka jāatkārto un jāpadara to par pastāvīgu sanākšanu vienreiz. Lai Dievs to nevis vienreiz, varbūt gan ir vajadzīgi divreiz. Atkarībā no tā, ka izvēliet sev savā starpā tagad šinī sapulcē, izvēliet tos, kas rūpēsies par tādām lietām. Nu, tā kādreiz saka valde, vai tas, nu vai valde, bet šita te aprūpētājs.
Jā.
Tā, es skatos tur, kā tur ir tās lietas.
Jā.
Visas tepat, jā.
Jo, visas tepat ir.
Labi, es tomēr biju.
Jā, vēl viens pēdējais jautājums tev.
Tik pļaujas svētki ir svētdienā, dabīgi, jā, mēs to zinām, bet mums, piemēram, doma rīta draudzē svētdienās nav dievkalpojumu, mums ir sestdienā. Vai mēs drīkstam jau noformēt to baznīcu jau pļaujas svētkiem, sestdienu?
Nu, jūs rīkot jau jūs variet,
jā.
Bet nu, goši tos pļaujas svētki sāk.
Noformēt.
Darboties jau jūs varat visu laiku un atrast, teiksim, dienu vai kādreiz vai vairāk iepriekš sakārtošanam, tas jau ir, tur jau nav, te nav, teiksim, baušlis un grēks, saka, tikai tādī dienā drīkst, vai atkal tikai, tikai tā tas ir derīgi vai kā, uztaisiet sestdienā visu, tā lai sestdienas rītā viss. Skaisti un tāds.
Paldies,
lai Dievs svītī jūsu rokas un sirdi un prātu, ka jūs savos dievnamos tiešām būtu arī par šo gaišanu. Un jūs redzēsiet, cik ļoti tas ir arī pasludinājums. Pasludinājums. Ka jūs redziet kādu sakārtojumu. Un rodas, bet kāpēc tā? Un izrādās tāpēc, ka tas ir lūk, tāpēc, ka tas piemin to un to, tas atgādina to un to, tas ir šo svētku rakstus.
Sakiet uz vēl viens jautājums, vai advent krāsa nevarētu būt arī zila?
Zilā nu, īsti nav krāsa, ja tā stāv kaut kā drusku ārpusē. Un,
tumši zila, es domāju, tieši tumši.
Nu, arī, ja tā ieviest, tā kā, kā nevajadzētu. Tad viņa drīzāk vēl ar zaļo iet vai kā, bet...
Bet tā viņa, kā liturģiska krāsa,
liturģiska
zila vispār
krāsa nav. Viņa nav.
Nav, ja?
Un tad, kad tā ieelpt viņa, tad vēlāk rodās kā citiem tie jautājumi. Tad mēs kā ieelpt arī apjūtumā. Jā.
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 Tas nav tāds ieradums, ko mēs uzskatām par kaut kādu, nu, vai lietu, vai kā.
Jā.
Tas jau nu vispār ir tas jautājums par to sievietas daļu. Es gribētu arī vienu lapiņu dabūt, es nezinu, vai man...
Kuru? Bet tūliņ, es tev dabūšu.
Jā.
Es apgādāšu.
Tad paldies jums.
Jā.
Es sapratu, jā. Paldies, tu prasu.
Dievus mēs.
Man būtu vēl viens jautājums.
Es par...
Tas ir mūsu izdevums.
Es redzēju, ka
reizi ceturksnīs nāk.
Kāds varētu būt mūsu nākošu reize?
Tas ir mūsu izdevums, tas mūsu reize.
Mīļais tās, tev pateicam par šo dāvanu, ko tu mums biji novēlējis, aicinādams šeit kopā, lai tava nama lietās, mēs darbotos. Es sakam tev pateicību, ka tu pieņem mūs arī mūsu vājībā un ka tu svētī to, ko savā sirdī apņemamies Un esam ņēmuši līdzi prieku, kā dāvanu, vairot un tavu godu celt. Tu visas gudrības, Dievs, tu visas patiesības, avots, apgaismo mūsu iekšējo cilvēku. Lai tas, ko šeit savā nodomā un lūkšanā meklējam, lai tu to varētu redzēt. Svētīt un piepildīt tavam godam, tavai patiesībai. Svētī mūs visus. Svētī mūsu draudzes, no kurām nāk. Dievnamus, pie kuriem ar mīlestību. Tā mēs gribam vēl vairāk sirsnīgākam. Un modini un sauc kopā vēl visus, kuriem ir vieta ir šeit. Dodi svētību, kad rīkstam apkārt pulcēties tavā vārdā. Lai no tevis un tavas bagātības svētu, lai tavā žēlastībā būtu stiprāti, lai tavā priekā būtu pilnīgi. Paklausi mūs. Tava mīļā dēla Jēzus Kristus dēļ. Lūgdamies tā kā tad, kā viņš mums to.
Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.
Dievs, kungs, svītī mūsu pasaļu. Apgaismo savu vaigu par mūsu esi mūžīlīgs. Pats ir savu vaigu par